Hementxe hasten dugu Kantxapunk irratsaioa. Zuzenean astearte gauetan 10:30etatik 12ak arte Kantxapunk irratsaioa. Errepikapenak ostirale guerditan entzun daitezke, Kantxapunk irratian ere, 12:30etatik ordubiak arte. Gurekin harremanetan jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia 9943-2525-2323. Edo emailez kantxapunkirratia@gmail.com. Kantxapunk irratsaioa. Rock and roll eta punk doinuak nagusi, 80 minutuz. Kantxapunk irrati, Andonostiako irrati, Euskaldun, librean. 107.2 FM-an eta kantxapunk.com web orrian. Kantxapunk irratsaioa. Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei Kantxapunk irratsaioa hasten dugu hemen Kantxapunk irratian, Donostiako irrati Euskaldun, librea, FM-ko 107.2an irrati bidez, interneten sartu ezkero kantxapunk.comen gaude, eta gaurko irratsaioa desente berezia ere egingo dugu, azken asteetan informazio asko ekartzen ari gara aste artero, eta gaurkoan ere alaxe egingo dugu. Jim Jones Review taldeaz arituko gara, bereziki, ba, Euskal Herriera bisitan datozelako, larunbat honetan, azaroak 16 Atabal aretoan Biarritzen izango dira, eta Biarritzeko kontzertu honen inguruan hitz egingo dugu, Jim Jones Review taldearen diskak errepasatuko ditugu, eta kontzertuaren inguruko datu guztiak emango dizkizuegu gaurko irratsaio honetan, atal nagusi eta berezi bezala. Baina horretaz gain baditugu ere kanta gehiago, gure orduta erdia osatzeko, gure 80 minutuak osatzeko. Beraz, hortxe, aste artero bezala zuzenean 10:30etatik 12:00etara, bestela errepikapenak gogoratu ostiraletan entzun daitezkela eguerditan 12:30etatik ordubiak arte, edo bestela ere, irratsaioa bukatu bezain pronto, gure web horrian izango duzu grabazioa, eta edozein momentutan deskarratu izango duzu. Zuzenean web horritikan, edo badakizue ere Kantxapunk Mobile aplikazioa hortxe duzula, eta aplikazio horrekin ere txukun erraz jarrai dezakezula Kantxapunk irratiaren eta noski Kantxapunk irratsaioaren, bueno, ba, gora bera guztiak. Facebook eta Twitterrak eta hortikan ere martxan, eta dena prest gaurko Kantxapunk irratsaioari, ba, volumena emateko. Hasiko dugu gogor gainera. Talde gogor bat, Poison Idea, talde gogorrago baten, Gizem taldearen bertsio bat egiten. Death, Agonies and Screams da kanta, eta, bueno, ba, konpartitutako single batean atera zuen Poison Ideak kanta hau, entzungo dugu beraz, Gizem taldearen bertsio hautez, Agonies and Screams, Poison Idearen kanta gaurko txantxapunk irratsaioa hasteko. Ongi etorri! Bueno, ba, Frantzia aldera egingo dugu salto, estatu batuetatik Portlandetik zeto zen, okeres banago Poison Idea, bueno, ba, hauek Paris aldekoak ditugu, The No Talents taldea, dagoeneko ja, bueno, martxan ez dabilen taldea da, bertan Parisko Born Bat dendako arduraduna ere gitarra jotzen topatzen dugu, eta bere hasierako single bat, laro gita masigarren urtekoa dugu, Talent is a Crime izeneko kantarekin, hiru Iru ebesti bai barkatu, grabatu zituzten, 96. garren urtean esan bezala, eta, bueno, ba, Royal Recordsen ekoizpen honetatik, Talent is a Crime izeneko abestia, entzungo dugu The No Talents. Eta guazen, lehen entzun dugun Poison Idearen konpartitutako single horretako B aurpegira, Babies in Toyland neska taldearen bueno, ba, kanta bat ere agertzen zaigu. Bueno, ba, konpartitutako single honetan Katatonik izeneko abestia da, eta hau bai, ez da Poison Idearen antzeko bueno, Poison Ideak kanta inedito bat sartu zuen hauek ez. Hauek Distopia izeneko diskotikan atera zuten Katatonik izeneko kanta hau entzungo dugu beraz, Babies in Toyland taleren Katatonik.
I know the sugar plum fairy, her name is
Bueno, gaurkoan bueltak emango ditugu alde batetik bestera eta oraingo honetan ba Australia aldera. Badakizue beti gomendatu izan dugula herri hortako rock and rolla, ba kalitate handikoa delakoa irutzen zaitelako nahi beintzat. Eta bueno, askasu askotan 80garren hamarkadan beintzat, ba Radio Birmanetikan sortutako ba hainbat proiektu ezberdin, bueno, bertako taldekideak izandako laguntzak, ekoizpenak eta talde paraleloak, bueno, ba ugariak izan ziren eta kasu hontan The Screaming Tribesmen taldea zarituko gara, hirukotea da hau, Murray Shepherd, Mick Medew eta John Hartley ditugu taldekideak, baina laguntza izan dute Chris Masuak, Radio Birmanen gitarristaren laguntza izan dute, berak egin zuen ekoizpena, berak sartu zituen ere koro batzuk, bueno, eta entzungo dugu beraien Iglu singaletikan izen bera daraman kanta, Iglu beraz Australia aldetikan The Screaming Tribesmen.
Oh,
kanta bikaina australialdetikan eta ipar irlandatikan ere kanta bikain bat segidan bertako talde askok ba sigilu independenteekin eta underground guneetan aritu izan ziren beste batzuk ere naiz eta nahiko underground izan ba sigilu handiagoekin ere lortu zuten kontratua eta hautxe da Star Jets taldearen kasua CBS-rekin lortu zuten kontratua eta War Stories izeneko kanta atera zen besteak beste single bezala 1979-1980 urte inguruan zigilu horrekin. Beraz entzuko dugu War Stories Ipar Irlandatik Star Jets taldea barkatu. Kanta bikaina benetan Star Jetsen beste bat bezala, bueno, baina beraien repertorioko oberenetarikoa. Eta jarraian ba Manchester alderagoaz, Ingalaterran beraz, Steve Diggle topatzen dugu badakizuen, Bazcox taldeko gitarrista naiz eta lehenengo formazioan basua jo zuen, baina gitarrista bezala egin zen ezagun talde horretan eta Bazcox taldea 80. hamarkadaren hasieran desegintzenean bere talde paraleloa edo martxan jarri zuen Fog edo Flag of Convenience izeneko hirukotea osatu zuen Gary Hammer eta John Kaneekin eta Steve Diggleen komposizioak dauzkagu ba adibidez jarraian Should I Ever Go Deaf izeneko maxitikan bigarren kanta entzuko dugu Pictures or In My Mind izeneko abestia Steve Diggleen Flag of Convenience taldetikan. Things in your life that are holding you down. There are pictures of guns with people shot down. While the masters of war are all sat around. I remember all those times Jarraituko dugu California. Aldean, Euskal Herria bisitatu izan dute duela ez asko, okerrenago pare bat aditan gutxinez. Agent Orange taldea dugu, irukotea, eta bueno, ba, lehenengo disko incendiario batzuen ondoren, lasaitu egin ziren pixka bat, 87. urtean mini LP bat atera zuten, When You Least Expect It, izeneko mini LP-a 6 abesti daude, eta bertan 6 abestietatikan 3 bertsioak dira, gutxinez, eta bi edo hiru kanta propioak. Bueno, ba, kanta propioitako bat entzungo dugu. It's Up to You and Me, izeneko abestia Agent Orange, Orange barkatu California aldetika.
Faces seem to
Jan Japunk irratsaioa. Aste artero zuzen zuzenean, gaueko 10 erdietatik 12 arte. Jan Japun irratian. Jan Japunk irratsaioa. Bueno, ba, aste honetako disko berezia orkestu ordez, ba, talde berezia orkestuko dugu. The Jim Jones Review, da taldearen izena, eta beraien diskografian zehar errepasotxo bat egingo dugu, bereziki beraien azken diska jorratuko dugu, The Savage Heart izenakoa. Zeratikan, bueno, ba, biran dabiltzalako Frantzia aldetikan, ia hilabete osoa, azaro osoa emango dute, Frantzia aldetikan, Txekoslovakian ere, Italian kontzerturen bat, Belgikan, bueno, inguru horietan Europan zehar arituko dira esan bezala, eta biratxo horren barruan, Euskal Herria bisitatuko dute Biarritzen arituko dira, Atabal aretoan, areto bikaina, tren geltoki ondoan dagoena, eta Atabal taberna, barkatu, Atabal areto, honetako ez konfunditu Donostiako Atabalekin, eh? Biarritzeko Atabal aretoa da, eta Atabal areto honetan, esan bezala, The Jim Jones Review taldeak joko du, bereziki bereien azken diska aurkeztuz, baina beste kanta gehiago ere aurkeztuz. Bueno, errepasotxo egingo dugu ondoren ordu erdian, bereziki kontzertu honen inguruan hitz egingo dugu, baina hasteko entzungo dugu, ba, bereien disko berri ontako It's Gotta Be About Me izeneko abestia The Jim Jones Review. Bueno, ba, The Jim Jones Review taldeaz hitz egiteko, ba, pixka bat historia laburtxo bat edo egingo dugu, taldea, bueno, ez ezaguna duzunontzat, kokatzeko. 2007 urtean talde, sortu zen taldea, Jim Jones berak, Rupert Orton ezagutu zuen Londresen, pub batean, eta, bueno, ba, ja urrengo urterako lehenengo LP bat grabatzea lortu zuten. Bi egunetan, 48 urtutan, Kandemen, Londresen grabatu zuten lehenengo LPa, The James Jones Review, izena zeramana. Eta 2008ko disko hau Punk Rock Blues Records disketxeak atera zuen. 10 abesti ditugu lehenengo disko hortan, eta entzungo dugu bertako Hey 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 izeneko abestia The James Jones Review. Oso talde energetikoa entzuten dugun bezala, eta lehenengo disko hau, The Jim Jones Review lehenengo LPA, ba oso freskoa, baina bueno, ba, hortxe daukan soinu zar eta zurikin horrek, hori, bueno, neri bereziki ez zite, bueno, ba, grazias handirik egiten, naiz eta, bueno, ba, freskotasuna ere onartzen dioten diskoni. Neri, ba, agian pixkat landuago diren gauzak ere gustatzen zaizkite, eta 2010 urtean okerrez banago, bai, hori da, atera zen ja bigarren LPA, kasu hontan ja ekoizle bat izan zuten, Jim Esklabunos izeneko ekoizlea, ba, The Cramps eta Sonic Youth bezalako taldeekin aritutako ekoizlea izan zen, eta baita ere, zigilu berdinen entzat, Punk Rock Blues Records entzat, atera zuen 2010 Jim Jones Review taldeak, Burning Your House Down izeneko bigarren LPA. Kasu honetan, 11 abesti eta single gisa, High Horse izeneko abestia daraman singlea atera zen, eta single hori entzungo dugu segidan, hau bai, single bikaina nere gustorako soinua, indarra denetarik. Let you up on top and now I'm gonna put you down again. Well, I used to like to let you see you spread your wings every now and then. But I won't do it again. Treat you unkind. Bueno, larumatean etxean gelditze bazea, ba, zu jakingo duzu zatikan, baina entzuten duzu, nolakoa den biarritzeko atabal aretoan izango dugun kontzertua. Energia haundikoa, gainera nik oraindik ikusi gabeak dituzu zenean, ez ditut inoiz ikusi, baina inguruko lagunek esan didatenez, Bilbon eta Barjo izan dutenean, ba oso kontzertu bikainak ematen dituztela dirudi, beraz, kontzertu bikainak, soinu bikaina, talde bikaina, zena ez, ba, gehiago ezin da eskatu, gaina areto bikaina ere, eta bal, aretoa biarritzen, izugarrizko areto bikaina dugu, eta bikaintasuna azpimarratuko dugu. Bueno, ba, soinua ederra dalako, ikusteko arazorik ez dagoelako, bueno, eta lasai-lasai egoteko leku bikaina derako. Bueno, antxe biarritzen, badakizue biarritzeko tren geltokiaren ondoan, Atabal, aretoa, antxe jotzen du Jim Jones Review. Eta Jim Jones Review hauek, bueno, ba, larumatean emango duten kontzertua behatzitan hasiko da. Eta hauen aurretikan Sister Simone izeneko taldea gongo da, Sister Simone and the Holy Balls izeneko taldea. Eta, bueno, ba, hauek ere, bueno, ba, bost urte gutxi gura bera usteet, daramatela lanean, eta lehenengo diskaia kalean daukate, eta, bueno, ba, disko, lehenengo diskoa ba, orkestera datoz, Atabal aretora biarritzera, The Jim Jones Review taldearen aurretikan beraz, telonero gisa, Sister Simone and the Holy Balls izango da. Entzungo dugu, Jim Jonesen bigarren diskotikan, beste kanta bat, Dishonest John izeneko lehenengo abestia LPA irikitzen duen kanta dugu. Osondo, ba, jarraitzen dugu iragartzen larunbat honetako kontzertua Atabal aretoan izango da esan dugun bezala, eta sarrerak aurretikan 12 eta 15 euro artean daude, eta aretoan bertan, egunean bertan, 18 eurotan topatu daitezke. Eta esan bezala, larunbata azaroak 16an da kontzertua gaueko 9:00 aurrera izango da Jim Jones Review eta Sister Simone and the Holy Balls taldeen kontzertuak. Bueno, ba, jarraitzen dugu Jim Jones Reviewren historian zehar. Bueno, historia laburra, 2007an sortu, 2008an lehenengo diska, eta aurten ja, bueno, pasaren urtean bada ere, hirugarren LPA kalean dutelarik. Entzuko ditugu, azken LP honetako kanta batzuk. 9 abesti atera ziren guztira, eta berriro ere Punk Rock Blues Records disketxerekin atera dute. Hirugarren LP honen izena The Savage Heart izena darama, eta entzungo dugun abestia, Never Let You Go izeneko abestia izango da. Lehenengo diskarekin alderatuta, bueno, ba, garbitu dute da esente beraien soinua, agian pixka bat melodikoagoa ere bada, hirugarren LP hau, baina oraindik ere kanta bikainak, soinu bikaina eta energia bikaina, Jim Jones Review taldeak daukana boskote dira, eta, bueno, ba, hauen lekukotasuna ikusiar izango dugu, atabalen biarritzen larumat honetan. Entzuko ditugu horrendikan ere, kanta pare bat gehiago, azken disko honetatikan iragarri dugun bezala, Jim Jones Reviewren hirugarren hau, The Savage Heart izena darama, eta guk orain entzungo dugun kanta, Seven Times Around the Sun abestia da.
Seven times.
Ba bai, esan bezala lasaitxeago dirudi hirugarren LP hau eta bueno, ba melodikagoa esan dugun bezala. Badaukate web horri ofizial bat, thejimjonesreview.com izenarekin, eta antxe dituzue, bueno, ba, bideoak, kontakturako bueno, ba, moduak, bira, Europako bira honen datak, bueno, ba, gutxi gora bera biraren erdikaldean edo gaude, azaroak 8an hasi zen, eta azarako 29an bukatuko da. Eta, bueno, ba, esan bezala erdikalde honetan biarritzeraino datoz, aurretikan, ba, Toulouse, Montpellier, horrelako Angulemen ere, ez ziren oso urruti bili pasaden igandean, baina, bueno, hemen gertuen daukagun data, biarritz da, Atabal areto bikaina, eta larun bat honetan 16an, azaroak 16an, behatzitatik aurrera Jim Jones Review, eta lehen esan dugun bezala, Sister Simone and the Holy Balls ere joko dute. Bueno, kanta bat gehiago, oraingoz ja azken disko honetako azkena izango dena, The Savage Heart diskoko Where the Money Go izeneko abestia entzungo dugu.
Yeah.
Earki, bueno, ba, nik uste ja gaurkoz ordu erdiz egin dugu Jim Jones Review taldearen inguruko errepasoa eta nahikoa dugula, eta ezagutzen zenutenok ziur aski bazen egiten ja kontzertu honen berri, Biarritzeko Atabal aretoan, bestela ezagutzen ez zuten utenok, ba, lagin eder bat utzi dizuedala uste dut ordu erdi honetan, taldearen inguruko errepasoa ikusi entzun dugu, eta bueno, ba, gomendagarria oso, larumat honetako kontzertua Atabal aretoan Biarritzen behatzitatik aurrera Jim Jones Review, eta baita ere, Sister Simone and the Holy Balls. Bueno, ba, errepaso ederrau bukatzeko, Jim Jones Reviewren azkenengo kanta bat entzungo dugu, lehen entzun dugu single gisa, bigarren diskotikan single gisa High Horse aterazela. Bueno, ba, single horretako bea horpegian kanta bikain bat topatzen dugu ere, diskotan agertze ez dena. Bar o Demons izeneko barkatu, irakurtzen ari nintzen antxe diskan, Bar o Demons izeneko singela kanta dugu bea horpegi horretan, eta honekin bukatuko dugu gaurko errepaso hau, Jim Jones Reviewren errepaso bikain hau. Gogoratu, Atabal aretoan Biarritzen, larun batean, 9:00. Txapunki ratxaioa. Aste arte gauetan. Zuzen zuzenean, ama arterditatik amabiak arte. Errepikapenak ostirale guerditan, amabi terditatik ordu biak arte. Txapunki ratxaioa. Thank you. Bueno, babendikan 25 minutu falta zaizkigutxan Japunki irratsaioa amaitzeko. Gogoratu Jainjakun irratian gaudela Donostiako irrati euskaldun librean FM-ko 107.2an irrati bidez Donostia eta inguruko herrietan eta interneten munduko edozein puntutan harrapagaitzakezu zuzen zuzenean jainjakun.com web horrian. Eta jarraituko dugu, bueno, azkenengo kantak aurkeztuz. The Cars taldeak, 1980garren urtean It's All I Can Do izeneko singela atera zuen Rick Ocasek ekoizlea gerora, ekoizlea izandako tipoak era, bueno, aparte hartze zuen talde honetan, The Cars talde honetan, eta arrakasta desente izan zuten 70garren hamarkadaren bukaeran eta 80garren hasiera erdikalde horretan. Bueno, ba, 80ean It's All I Can Do singela atera zen Elektra disketxarekin, horixe entzungo dugu segidan. Eta jarraitzen dugu estatu batuetan, nik desente ez ezaguna nuen ondorengo taldea. Catch 22 izena dauka, eta bueno, 80garren hamarkadako hasierako taldea baldin bada ere, eskuartean daukadan single hau, ba, 90garren urtean atera zen Postboy disketxeak egin izan zituen alako serie bat edo, atera zen, kasu askotan kanta bakarrarekin, bestetan bikantekin, bueno, ba, single desberdinak atera izan ditu, Rick Electric, Cycle Jerk, horrelako taldeen kantak atera dituzte, eta kasu hontan, bueno, ba, Catch 22 taldearen grabazio batzuk berreskuratu zituzten. Grabazioak 82garren urtean egin ziren, baina esan bezara, Postboy disketxe Kaliforniarrak 90garren urtean atera zituen single gisa. Eta guk, bueno, ba, entzungo dugu Stop the Cycle izeneko abestia, 82ko grabazio hau esan bezara, baina 90garren atera zena, Catch 22 taldearen eskutik.
Started by believing the voice of Nostradamus, the only man who knew what would become of us. Going by machine that cannot be shut off. Is anyone out there who knows where it stops? Stop cycle, that course on my brain. Stop cycle.
Bueno, pasaden astean hasi genuen halako agendatxo bat edo luzatzen eta saiatuko gaera, ba ia astero, ba zeo zer aipatzen. Oraingoz, noski aste honetako kontzertu berezia Atabal aretoko Jim Jones Reviewren larumateko kontzertua izango da, baina ez dago hori bakarrik. Baditugu gauza gehiago inguruan eta bueno, ba gutxi batzuk gogoratu nahi nituzke ondorengo minutuetan. Adibidez, ostiral honetan Azkoitiako mataderoan Satorrak eta Gaitze eta Walkmans taldeek joko dute. Eta ostiralean ere Elgetan Los Bribadoresen Erasoka eta Lokaltones. Gero Lasarte Orian Can't Explain Odolaren Mintzoa eta DJ DZ arituko dira Zulo aretoan Lasarte Orian esan bezala. Eta Tolosako Bomberenean Fiatras eta Sumission City Bluesen kontzertua ostiralo honetan, Bomberenean esan bezala. Hori ostiralean, Laruma eta Zaroak Amasei iragarri dugu Jim Jones Review eta Sister Simone and the Holy and the Holy Balls, bai, barkatu, kontzertu hori dugula, Atabal aretoan, baina baditugu ere Azpeitian beste kontzertu batzuk, adibidez, Cold Revenge, Los Galerna eta Screamers and Sinners, San Agustin kulturgunean izango da, Niña Coyote eta Chico Tornado eta Discípulos de Dionisio Andoaingo gaztetxean izango dira ere larunbatean, eta ilunben ikasle, azken ikasle dantza, zesate, goze eta barre, eta barrek joko dute, Errenteriako niesienen borroka, Niñoren hori eta Non Guayaz, eta Oñatin Dirty Brothers No Hope eta Papalaji Antixenako gaztetxean izango da Oñatin kontzertu hori. Tolosan ere larumatean beste kontzertu bat Bonberenean Santa Rita eta De Brontes izango ditugu eta Zarautzko Putzuzulo gaztetxean Usura, Guillotina, Satan's Minions eta Artzak. Beraz, beti bezala, asteburu oparoa kontzertuei dagokienez eta agian ba aurretik anera aipatu dezakegu ostegunean Arrasateko gaztetxean ostegunero egiten den bezala kontzertua Santa Ritak joko du eta Usurbilen Izuo Sasia gaztetxean izango da bere gitarrarekin. Hori ostegunari dagokienez eta bueno, ba gaurkoz behintzat ez daukagu gehiago aipatzeko. Guzti horien artean nere gustarako edo nere behintzat jungo naizen kontzertua larun batean eta Balaretoan izango da. Eta Jim Jones Reviewren kontzertua izango da. Bueno, beste kantatxo bat entzungo dugu, eta gero ere kontzertu gehiago badozkagu aipatzeko, kontzertu oso bereziak gainera. Baina, bueno, lehenek eta behin, kanta bat. Los Mojados taldeak, nio bain dela gutxi ezagutu izan ditut, disko pare bat lortu ditut, eta ja dagoeneko diskoietako single bat ere badaukat eskuartean, eta bertako kanta bat aukeratu dut. Dame un gran beso izeneko abestia, izango da Los Mojadosek La Fábrica Magnética disketxerentzako atera zuen singlean topatzen dugun kanta, Dame un gran beso. Yeah. Bueno, ba, oantxe bertan iragarri ditugun kontzertuen artean, bazegoen azken ikasle dantza jaialdia Ilunben azaroak 16 larunbat honetan, 6etatik aurrera, ikasle abertzaleaken festa zen, 25 urte, 25. Urte urrena ospatzeko, Zesatek, Batson System, Goz eta Betagarri jo behar zuten zenbait kolaborazioekin, bueno, ba, bertan bera, gelditu da kontzertu hau, azken orduko notizia da, ba badirudi salmentak eskas zihoaztela eta okerrera joan aurretikan ba bertan bera utzi dute denbora zabixatuta ba ikasle bertzaleaken kontzertu hau beraz larunbatean ez da kontzertu hori ospatuko bai ordea Tabaleko iragarri dugun hori Jim Jones Reviewrena bueno ba iragarri nahi nuen ere beste kontzertu berezi bat oraindik dezente falta da baina gutxinaka jakin dezazuen badakizue urtero Jan Jakun irratiak festa bikaina antolatzen duela kulturetxean egian bertan eta egia kulturetxeko kontzertu hori urrengo bueno aurten ez bada urrengo urtean da baina bueno aurtengo edizioari dagokionez ba urtarriak 11ean izango da eta dagoeneko areto nagusian joko duten taldeen kartela ba pres dugu lau talde izango dira normalean edo ia beti izaten ohi den bezala, lehenengo urtean izan ezik, hiru izan zirela, eta lau talde hauek orden honetan izango ditugu gauean. Can Shadows, jazz rock musika eginez, Kauta, talde andoain darra, ondoren Makuluken eta Lasarte ingurutikan, eta festa bukatzeko Azidozeren kontzertua izango dugu. Azidozek askotan jo izan dut Jan Jakun irratiaren inguruko festeetan, han hemenka, baina aretoa hondian inoiz ez zuten jo eta hortxe genuen pendiente, ba berai eskaintzeare aretoa hondia eta azkenean bai, azken taldea izan da apuntatzen kartelera, beraz lau talde horiek Can Shadows, Kauta, Makuluken eta Azidoze dantza ez da faltako urtarriak 11ean larumatarekin Jan Jakun irratiko festan. Hore beste aretoan, itzaldi aretoan badakizue, bueno, ba, hip-hop, elektronika, teknomusika izango dela, ba, argiak, kea, laserrak eta bar, festa bikaina ospatuko dugu bertan, sarrerak 5 € aurten ere, beraz eskusarik ez, beti bezala, aretoa gainezka egiteko. Bueno, beste kanta bat, bi sartzeko aukera izango dugu. Lehenengoa, Spitz talde donostiarraren hirugarren diskotikan aterako dugu. Kontento izan zen hirugarren disko hoi, fonomusikentzat atera zuten, eta single gisa, sabado a la noche atera zen. Be aurpegian ordea, zirkula abesti bikaina dago, eta horixe izango da, jarraian entzungo duguna bestia, Spitz taldearen zirkula. We'll be right back. Oso ondo, bueno, gaurko irratsaioa amaitzear dugu, eta kanta bat irratsaioa amaitzeko, aurretikan, agurra. Bueno, tan japunki irratsaioa izan dago, aste artero egiten dugu, zuzen zuzenean gaueko 10:30 amabiak arte, errepikapenak ostiraletan entzun daitezke, guerdiko 12:30 ordu biak arte. Eta segidan, 10 minutu barru, gutxi gora bera, 15 minutu barru, gure web horrian izango duzu irratsaio honen grabazioa. Edo zein momentutan, deskargatu alko duzu web horritikan, edo bestela erabili dezakezu ere, Janjakun mobile aplikazioa, mobiletarako aplikazio bikaina. Gure web horrian ere, bueno, ba, grabazio desberdinak dauzkazu, kontakturako emaila, zuzeneko emisioa entzuteko aukera, 24 orduz gogoratu emititzen ari garela, Janjakun irratian irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, eta gure Janjapunk irratsaio hau agurtzeko ba kanta bat prestatu dugu. Gaurkoan noski Jim Jones Review taldearen inguruan hitz egin dugu. Biarritzeko atabalen izango dira larun bat honetan 9:00tik aurrera eta bueno, ba irratsaioa bukatzeko Collision Boogie kanta bideo gixarea agertu zena bueno, ba jarriko dugu gaurko Janjapunk irratsaioa agurtzeko. Mila esker hemen entzule izan zareten guzti-guztiei urrengo aste artean hemen izango gaituzue berriro ere, Janjapunk irratsaio berri batetan, eta ordura arte, esan bezala, ba, ondo segi, eta bestela, ba, ikusi, elkar ikusiko dugu, atabalen biarritzen larun bat honetan. Collision Boogie, The Jim Jones Review taldearen kanta gaurko Janjapunk irratsaioa amaitzeko. Mila esker, esan bezala, eta ondo lo egin, agur! Japunki irratsaioa aste arte gauero 10:30-12:00. Janjakun irratian 107.2 janjakun.com ere bai. Aste arte gauero amarterritatik amabiak artetan Japunik irratsaioa zuzen zuzenean.